тунгаах үе өглийн урлангаас та бүхэндээ хүргэдэг Open Data Talk зурлын ярилцлагын нэгэн дугаар хүрч байна. Өнөөдөр бид бүхэн сонгуулийн нээлт өглийн талаар ярилцахаар сонгуулийн ерөнхий хорооны мэдээллийн технологийн төвийн ахлах хэрэгтэй алтан чимэгтэй уулзаад байна. Тэгээд ерөнхийдөө нөгөө манай подкаст маань нээлт өглүүдээр ингээд зурлын ярилцлага хийж байгаа. Тэрний хүрээнд сонгуулийн хувьд ер нь яг сонгуулийн салбарын хувьд ямар ямар нээлттэй өглөөд байдгийн, за тэгээ хэр нээлттэй байдгийн, өглөөхийн чанар ямар байдгийн, за тэгээ одоо хийгдэж байгаа ажлууд юу вэ гэнгээд энэ хүрээнд ерөөдөө ярих болно. Тэгээд манай подкаст төрөлцөж ирсэн юуны түрүүнд маш их баярлалаа.
За сайн байцгаана уу? Подкаста урьж оролцуулж байгаад маш их баярлалаа.
За тэгээд юу ч гэсэн ер нь сонгуулийн хорооны үндсэн үүрэг чиг үүрэг нь яг юу гэдгийг талаар нэг тавчхан яриа тэгээд ярианд орох гэж байна.
За сонгуулийн ерөнхий хорооны хувьд бол Монгол улсад улсын их хурлын сонгуул, ерөнхийлөгчийн сонгуул, ард нийтийн сонгуулийг улсын хэмжээнд зохион байгуулах эрх үүрэг бүхий одоо төрийн байгууллага. Энэ хүрээндээ 1992 оноос хойш одоо бүх улсын их хурлын болж ерөнхийлөгчийн сонгуулиудыг зохион байгуулсан. Орон нутгийн сонгуулиуд дээр мэрэгжил туслалцаа үзүүлж одоо зохион байгуулдаг ийм байгууллага байна. За тэгээд нэмээд жил болгон одоо хуулийн дагуу нөхөн дахин сонгуулиуд явагддаг байгаа. Жишээлбэл одоо 6 сард бид нар орон нутгийн иргэдийн төлөөлөгчтэй хурлын нөхөн дахин сонгуулийг зохион байгуулахаар бэлтгэл ажиллагаа хийж байна.
Тэгээ ер нь ингээд сонгуулийн салбарын өгдлөхээр бас нэлээ өргөн хүрээтэй өгдлөө хэрэгдэх хэрэгтэй тий. Тавчхан ингээд нөгөө бүлэглээд ч юм уу хэлвэл ямар ямар төрлийн өгдлүүд ер нь энд багтах бол.
За сонгууль маань болохоор өөрөө том одоо байнга үргэлжилдэг цикл байгаа. Яг сонгуулийн өмнөх, сонгуулийн хугацаа, сонгуулийн дараах гэдэг юм гурван одоо бүлэгт хуваагдад байнга юм тасралтгүй хөгжүүлэлтийн одоо үйл ажиллагаанууд гэж үздэг. За сонгуулийн өмнө жишээлбэл одоо хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх, за өөр одоо нэр дэвшигчдийг бүртгэх, намуудыг бүртгэх, мөн одоо сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг бэлтгэх гэх мэтлэнгийн ажлууд, за мөн одоо сонгуулийн санал хураалтын процесс, зохион байгуулах процесс, за тэрийг зохион байгуулахад сонгуулийн хороодыг зохион байгуулах, хэсгийн хороодыг байгуулах гэх мэтлэнгээр ийм зохион байгуулалттай ажлууд эднээс үүссэн одоо дата мэдээллүүд үүснэ. За сонгуулийн дараа бол одоо улс төрийн намын зардлын хяналт гэх мэтлэнгээр одоо бас сонгуулийн дараах үйл ажиллагаанууд, за сонгуулийн дүүн зарлах, мөн одоо сонгуульд оролцсон одоо сонгогчдын мэдээллийг нэгтгэж гаргах гэх мэтлэнгээр ийм сонгуулийн өмнөх болоо сонгуулийн үеийн сонгуулийн дараах процессуудтай холбоотой бүх төрлийн мэдээллүүд сонгуулийн одоо өгөгдөл датанд хамаарна.
Эндээр одоо бүх сонгуулийн салбарын өгдлүүдээс харахад зарим нь сонгуулийн өнхийн хороноос ингээд шууд гарах өгдлүүд, зарим нь бас өөр бусад холбоотой байгууллагаас гарах өгдлүүд байгаа. Тэгэхээр тэр талаар сонгуулийн өнхийн хороноос өөр ямар гол гол өгдлүүд гарч ийн, өөр ямар их усруудаас өөр сонгуулийн холбоотой өгдөл гардаг вэ?
Сонгуулийн ерөнхий хороо маань ерөнхийд нь одоо голлон зохион байгуулах өрөө бүхий одоо төрийн байгууллага боловч сонгуулийг зохион байгуулахад нийт 27 орчим төрийн байгууллага хамтран оролцдог. Жишээлбэл одоо улсын бүртгэлийн ерөнхий газар сонгогчийн нэрийн жагсаалтыг бэлтгэдэг. За мөн одоо төрийн аудитын газар, тагнуул, цагдаа гэх мэтлэнгээр ийм 27 төрлийн байгууллага хамтран зохион байгуулдаг учраас тэднээс бас одоо холбогдлолтой мэдээллүүд гарна гэсэн үг. Мөн одоо шүүх байна те сонгуулийн холбогдлолтой гомдлууд шүүхтэр бүртгэгдчихвэл тэр мэдээлэл тэндээс гарна гэсэн. Яг дангаараа сонгуулийн ерөнхий орооны бэлтгэдэг мэдээлэл сонгуулийн ерхий ороо, сонгуулийн хороодыг орон нутгийн зохион байгуулах, за хэсгийн хороодыг зохион байгуулах, мөн одоо сонгуулийн хороондны зохион байгуулалтанд ажиллах албан хаагчдыг бүртгэж сургах ажлуудыг хийдэг. Тэгээд дээр нэмээд нөгөө гол ажлууд маань болох улс төрийн намыг, сонгуульд оролцох улс төрийн намыг бүртгэн, нэр дэвшигчдийг бүртгэж одоо бүртгэх хэсэг шийдвэрийг гаргадаг ийм гол ажлуудыг хийж байгаа. За мөн одоо санал хураалтын урьдчилсан болоод эцсийн дүнг танилцуулах үүрэгтэй. Тэгэхээр энэ мэдээллүүд гарна. За мөн одоо сонгуульд оролцсон сонгогчдын мэдээллийг нэгтгэж гаргадаг. Тэгэхээр манайхаас энэ төрлийн мэдээллүүд бол гарах боломжтой байдаг гэсэн.
Бусад байгууллагаас гарах мэдээллийг жишээ нь та бүхэн нэгтгэж аваад тархах ч юм уу тийм үүрэг байдгүй эсвэл тэдгээр байгууллага өөр өөртөө ингэж тархах үүрэгтэй гэх юм болоо.
ер нь бол өмнө сонгууль алганы дараа манайхаас нэг тохимол гардаг байсан. За тэрэн дээр сонгуультай холбоотой цохон байгуулалтын мэдээллүүдийг одоо хевлэж гаргадаг. Мөн голлоод саналлын одоо дүнг буюу одоо нэр твшигч болгоноор нь хідэн санал авсныг ингэж гаргадаг байсан. За тэрэн дээр бол одоо оролцогч байгууллагуудтай холбоотой ирүүлсэн тайлангуудаас тоо мэдээллүүдийг нэгтгэж оруулсан. Жишээлбэл улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас ирүүлсэн нийт сонгогчдын тоо болоод саналаа өгсөн сонгогчдын тоо нас хэсэр гихмичлэнгээр тэр номон дээр хэвлдэг. За өмнө нь бол нөгөө нээлттэй өгөгдөл буюу датаны талаар тодорхой ажлууд хийгдэж байгаагүй буюу одоо 22 оноос эхлээл манай улс нийтээр одоо нээлттэй мэдээллийг тод байлын тухай хуулийн дагуу энэ мэдээллийн талаар ярьж эхэлсэн байгаа тийм. Тэгэхээр тэрнээс өмнө бол нээлттэй өгөгдөл гэж ерхийдөө байхгүй PDF файлаар нь тэр номоос тавьдаг байсан. Тэгэхээр яг одоо тоон мэдээллүүд бол тэр байгууллагуудаас цуглуулад гаргадаг. Тийм процесс ажлууд бол отоогоор хийгддэггүй байгаа. Товч тайлнал авах байдлаар явагдаж
байна. Нийт мэдээллийн тод байлын тухай хуультай холбоотой нөгөө өглөө нээлттэй бол үүрэгтэй болоо. Тэгээд ер нь нэгэд эхэлсэн дээр яг нээлттэй өгдөл гэдгээр нь шаардлагуудыг нь хангаад ер нь нийтлээд явж байгаа. Тэр сонголт юм хараа.
Тийм нээлттэй өгдлийн ил тод байлын тухай хуулийн дагуу за мөн түүнийг дааж гарсан журмууд бол 22 оны 7 сараас өмнө тийм яг байгууллагуудад хүргэгдээд хэрэгжиж эхэлж байгаа. За энэний дагуу бол сонгуулийн ерөнхий хороо засгийн газрын тогтоолоор баталсан 22 төрлийн өгөгдлийг opendata.gov.cg-ийн одоо нээлттэй өгөгдлийн портлоор байршуулж эхэлсэн байгаа. За энэ өгөгдлүүд төр жишээлбэл 2020 оны их хурлын болоод 21 оны ерхийлэгчийн сонгуулийн дата мэдээллүүд бол орсон байгаа.
Сонгуулийн яг өгөгдлтэй танилцгийг бол бас opendata.gov.cg-ийн ороо танилцах боломжтой байна. Юурын сонгуулийн түрүү ярьсан сонгуулийн өгдлүүдийн хувь чанар одоо бэлэн байдал нь хэр байдсан бол нөгөө өмнө нь бас яг энэ өгдөл талаас нь яг сайн нөгөө боловсруулж байгаагүй гэдгтээ холбоотой бас тиймэрхүү ер нь ингээд түүхийн хувьд ч юм уу ер нь яаж ингэж бүртгэж ирсэн юм бүрэн ер нь бүртгэдэг байсан юм болов нэг тавчхан тэр талаар нь ярил бэлэн байдал талаас нь.
За яг нөгөө нээлттэй өгдөл гэдэг асуудал 22 оноос эхлээд бидний хувьд бол нөгөө шин сэдв болж гарч ирсэн. Өмнө нь бол нөгөө ерөөхд нь за тоо мэдээл байх хэрэгтэй гэдэг боловч яг юм нээлттэй өгдөл байдлаар олон төрлийн форматаар судлаачдаа ингэж ил тод бүрэн бүтэн одоо байршуулах хэрэгтэй гэдэг ойлголт байгаагүй. Тэгэхээр бэлэн байдлын хувьд бас хангалтгүй байна л да. Одоо дөнгөж хууль хэрэгжиж эхэлж байгаа учраас жишээлбэл сонгол ерхээ ороо дотроо одоо өгөгдөл бүртгэдэг мэдээллийн систем байхгүй одоо хүртэл. Тэгэхээр бүх файлууд маань одоо тоо мэдээллүүд маань Excel файл дээр за тэгээд форматууд нь ондоо байх чинь тий сонгуул алган дээр өөр өөр төрлийн датанууд байгаад идэг. Энэ асуудлыг одооноос л одоо зэгцэлж ядаж Excel файлууд маань нэг форматтай байх асуудлыг ярьж эхэлж байна. Аа тэгээд бас нөгөө давхар дотоод нэг мэдээллийн систем хөгжүүлж одоо ажиллуулж эхлэхээр явж байгаа. Тэгэхээр яондоо л одоо өгдөл маань одоо гараар одоо нэгтгэгдэх биш системээс гардаг болно. Тэгээ бэлэн байдал бол одооноос ингэж бэлтгэж хангаж эхлэх гэж юм гэсэн үг.
Тэгэхээр нэг талаас нийтийн мэдээллийн хувь холбогдох журмууд гарснараа бас төрийн байгууллага ингэж ялангуяа нээлттэй өгдөл гэдэг талаас нь нөгөө нэг өөртөө статистик мэдээллийн зүрийн тайлан мэдээллүүдээ тэр тал руу ингэж одоо хөгжүүлэх гэх юм уу тэг бэлтгэх юм бэлтгэхэд бас нэг юм нөлөө үзүүлж байгааг харж байна л да. Тэгээд түрүү нөгөө нэг системийн тухай ярьсан, системтэй болох ч байгаа гэдэг. Энэ бас тэр нөгөө өгдлийн бэлэн байдал бас нэлийн том өөрчлөлт авчирах байх тий.
Тий. А одоо л нөгөө хууль маань үйлчлээд бид нарыг алдчихгүй одоо айгу үр дүнтэй байна. Өгдлөө нийлдтэй болгох хэрэгтэй байна гэдэг ойлголтыг бүх төрлийн байгууллагууд аваад энэ манай байгууллага ч юм уу ялгаагүй. Одоо судлаачдын асуудаг, төрийн бас байгууллагуудын асуудаг өгдлийг бид нар ил тод тавь байрлуулчих хэвээр байна. Тэд нар одоо тэр өгөгдлийг өөрсдийнхөө анализ хийгээд дүгнэлтэд гаргах боломжийг бүрдүүлэх ёстой гэд манайх дотоодын одоо сонгуулийн мэдээллийн системийг одоо хөгжүүлсэн. Энэ удаагийн одоо нөхөн дахин сонгуулаас ахуулаад одоо хэрэгжилж эхэлж гэж байна. Өмнө нь бол сонгуулийн ерхий хороо маань ерхий удирдлагаар хангаад аймаг дүүргийн сонгуулийн хороод ч юм уу тий тэд нар маань гол үндсэн үйл ажиллагаануудаа явуулдаг. Тэднээсээ бид нар Excel файлаар одоо нэгтгэх байдлаар авдаг. Зарим тохиолдолд одоо дүүрэг болгоны, аймаг болгоны дата ондоо форматтай ирэх хүртэл юм ялгаатай зүйлүүд байдаг байсан бол одоо тэр мэдээллийн системээр одоо ядаж энэ удаагийн сонгуулиас ахуулаад нэгцэн нэг форматаар авах боломжтой болж байгаа.
Тэгэхээр ер нь системтэй болно гэдэг чинь яг нэгцэн нэг формат гэдэг шиг юм стандарттай тий. Тэгээ аль болох нөө хүний гарын оролцоо багтай болоод тэрхэр илүү чанартай тэгээд бүрэн өгдлүүд ер нь үүсэх боломжтой болж байгаа тий.
Тий яг зөв ядаж алдаагүй тий нэгтгэх явцад хүнээс шалтгаалсан алдаа гарахгүй гэсэн.
Тэгээд сонгуулийн дата гэдэг өгдөл гэдэг өөрөө нөгөө нэг нэг тийм юм бас нэг онцлогтой одоо баг иргэн болгонд хамаатай тий ер нь заавал нэг тийм өгдлийн шинжээч гэхээс илүү ер нь сонгуул өгдөг тий хүн бүртэл одоо тэр сонгуулийн үр дүнгээс ахуулаад сонгогчдын тэр бүртгэл янз бүрийн бүртгэлийн мэдээллүүд нэр дэвшигчдийн мэдээллүүд гэдээ ер нь ингээд айгүй тийм нэг одоо нөгөө нэг юуны өгдөл гэдэг шиг агааны бохирдлын өгдөл цаг үеийн өгдөл гэдэг шиг нэг тийм хүн болгон сонирхолтой дэрэс нэг хэрэгтэй өгдөл. Тийм учраас ялангуяа энэ өгдөл нээлттэй болох нь тэр нөгөө иргэдийн оролцоо, төрийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих, эднэргээ зөндөө олон юм цааш цааштай ийм оролцооны хяналтын асуудлуудад маш чухал өгдөл харагдаад байна л та. Тэгээ энэ дээр нөгөө ингэж өөрсдийн гэсэн системтэй болоо тэгээ хуулийн дагуу өгдлөө нээгээд явж байгаа бол маш том юм юу харагдаад байгаа чухал ажил. Тэгээ энэ дээр бас нөгөө томгойхгүй өгдлийн урлангаас нийлдэг нэг формын дэмжлэгтэйгээр бас та бүхний систем хийж байгаа дээрээс нь хуулийн хэрэгжилтийг хангаа явж байгаа энэ цаг үедээ тавцуулаад нөгөө нийлдэг өгдлийг илүү яаж стандартын хандагаа үүсгэх вэ гэдэгтээ бас хамтраад явж байгаа тий.
Тий. Энэ дээр одоо жишээлэл яг манайх бол 22 төрлийн өгдөл ил тод болгоноал гэснээс биш ямар форматаар яач гэдэг нь одоо тодорхой биш. Тэгэхээр энэ дээр одоо тунгаахуй урлан тэгээд нийлтийн нийгэм форум хамтраад манай одоо 22 төрлийн өгдлийг нэг бүрчлэн одоо хуйлтай тулгаж үзэж чад анализ хийгээд энэ өгдлүүд ямар бүтцтэй байх хэвээр хоорондоо яаж уялдаж явах хэвээр бүрэн бүтэн байх талаас нь чанартай байх талаас нь одоо хамтран ажиллаж анализ хийж байгаа. За мөн дээрээс нь манай өгдлүүдийг бүтээгдэхүүн болгоод одоо дүрслээд олон нийтэд хүргэх ажлууд дээр хамтарч ажиллаж байгаа. Энэ бас нөгөө сонгуулийн өгдлийг илүү эргэлтэд оруулах тэгээд хүмүүст бас хэрэглээ талаас нь харуулах жишээнүүдийг ингэж би болгож байгаа сайн талтай байгаа. Сонгуулийн өгдөл маань өөрөө бас нөгөө төрөнд хэлсэн агарын бохирдлтай адилхан хүн болгоны хувьд одоо хамааралтай мэдээлэл. Яагаад тэгэхээр энэ дардчлалыг хамгаалахад сонгуулийг ардчилсан шудраг байлгахын тулд хүн болгоны оролцоотой байхын тулд тэр өгдлүүдийг ашиглаад одоо сонгогчийн боловсралтыг бүртэмжтэй хүргэх хаана илүү сонгогчдын боловсралд анхаарах хэрэгтэй байна тий. Нөгөө хязгаарлагдмал нөөцөө яг хэрэгтэй газар нь хүргэхэд энэ өгдөл дээр анализ хийгээд ашиглах шаардлагат маш их байгаа. Дээрэс нь төрөнд өөрийн чинь дурдсан хяналтын асуудал тий. Энэ нэр дэвшигч хитэн удаа манай орон нутагт нэр дэвшигч хитэн удаа сонгогдсон юм. Яг юу хийсэн гэдгийг магадгүй сонгуулийн датанаас анализ хийгээд тэр хүнийг сонгох хэсгээ шийдэх боломжтой. Тэгэхээр арчлалыг хамгаалахад, арчилсан сонгуулийг хамгаалахад хүн болгонд хамааралтай дата. Тэгэхээр энийг маш гоё бүрэн бүтэн чанартай болгоход тунгаах урлаг маань тусалж байгаа. Энэ дээр маш их манай байгуулгын зүгээс маш их баяртай байгаа. Мөн одоо дүрсэлж харуулж байгаа нь өө ин дата чинь зүгээр тоо биш. Энийг бас ингээ ашиглаад гоё гоё байдлаар хэрэгжилж болд юм аа. Илүү хүмүүст ойлгомжтой хүргэж болно гэдгийг харуулж байгаа нь айгүй одоо давуу талтай байгаа.
Эн төрийн байгууллагууд ингээ хэдийгээр ингээ хуулийн дагуу өглөө нээлт болох үүрэгтэй болсон ч гэсэн нэг юм тухайн байгууллагын соёлч гэх юм уу өвдөлт ер нь хэр нээлттэй ханддээ эсвэл удирдлагын одоо хүлээж авах байдал ч юм уу тэднээс шалтгаалаад бас энэ хуулийг хэрэгжүүлэхэд янз бүрийн оролцоотой байгаа юм шиг харагдчаа. Сонгуулийн үргийн хорооны хувьд бол ийм тал дээр маш нээлттэй ер нь биднэрт байгаа одоо бүхэл бэлэн байгаа өглөө ер нь нээлттэй болох боломжтой гэж гэдэг ийм хандлагатай ажиллаж байгаа нь бас маш их нөгөө нээлттэй өгдлийн салбарт оруулж байгаас нэг хувь нэмэр юм болов уу гэж харж байгаа.
Маш их баярлаа. Тий нөгөө бүх төрлийн байгууллагуудын хувьд өгдлөө одоо ил тод болгоход бас тодорхой манлайлал одоо тэгээд тодорхой заавар стандарт юмнууд бас дутагдaltaй байгаад байгаа. Тэгэхээр энэ дөнгөж эхэлж байгаа ажил дээр танай байгууллагыг одоо бусад төрлийн байгууллагуудын хувьд одоо жишиг заавар болгоё. Манлайлж ингэж харуулъя. Өөрчилж болдог ил тод болгож одоо болно гэдгийг харуулъя гэж одоо санаачлаг гаргаж манад одоо санал тавиад ингэж хамтарч ажиллаж байгаа нь маш их талархууштай байгаа. Үнэхээр нөгөө төрийн байгууллагуудад бол нөгөө айдас байна. Хэрвээ одоо буруу зөрүү мэдээлэл эсвэл одоо хүнээс хамааралтай ямар нэгэн байдлаар алдаа гарсан тийм өгөгдлийг бас олон нийтэд ил тод болгоод тэрэн дээр нь одоо судлаачт маань буруу дүгнэлт хийгээд нийгэмд буруу мессеж түгээч бол бас одоо хор уршиг ихтэй учраас энэ өгөгдлийг бүрэн бүтэн байлгах тэгээд зөв байлгах талаас нь маш анхаарч болгоомжтой бас ил тод болгох нь бас одоо чухал асуудал.
Дээрээс нь бас нэг таны өмнө хийжсэн нөгөө сонгуулийн эрчим мэдээллийг нээлттэй болгосон. Яг нөгөө төрчмөр бодит цагаар харуулчихсан гэдэг. Тэр туршлагын хадлаар бас ярьж өгөөл.
Аа за. Энэ бас маш сайхан одоо нөгөө гоё ажил болсон. Анх сонгуулийн эрчиг бол дөрвөн насны ангилаар 2012 оноос эхлээд сонгуулийн автоматжуулсан системийг нэвтрүүлж хэлсэн. 17 нөгөө бүх нийтийн бүх Монгол улсын иргэдийн нөгөө шинчилсэн бүртгэл хийсэн хурууны хээр энэ дээр үндэслээд миний мэдээллийн одоо иргэний мэдээллийн сан дээр үндэслээд сонгогчийн одоо бүртгэлийн системийг нэвтрүүлсэн байгаа. Энэ систем дээр бол сонгогчдыг насны ангилын 4 хувааж исэн 18-аас 25, 26-аас 40, 41-ээс 55 хаа. Тэгээд тэрнээс дэшгээ 4 ангилж исэн. За тэгээ энэ 4 насны ангиллаараа өдөрт 4 удаа эрцэг гар аргаар буюу одоо хэсгийн хорооноос сум руугаа, сумаас аймаг руугаа ингээд аймагаасаа нэгтгэж аваад сонгол ирэх оронд өх байдлаар одоо бодит 12 цагийн эрцэн мэдээ 1:30 гэж яхад сонгол ирэх орон дээр нэгтгэгдээд тэрийг манай дарга уншиж танилцуулна. За нэгтгэгдэх явцад баас хэрэг алдаа гарах боломжтой. Уншиж танилцуулах үед одоо хүн юм чинь ямар нэгэн байдлаар алдаа гарах боломжтой. Тэгээд тэр нь одоо өдөрт 4 удаа зарлагддаг байсан бол 2020 оноос эхэлсэн баха лид төгсөгчтэй холбоотой хамтраад энэ одоо сонгуулийн эрчим системийг хөгжүүлж хэлсэн байгаа. Эрчим одоо бодит цагийн одоо эрчим гасарсан мэдээллийн системдэр харуулах энэ системийг эхлүүлсэн. За тэгээ 21 онд бол судалгаан дээр үндэслээд бас лид төгсөгчтэй холбооны сонгуулийн эрчим ил тод болгох судалгаан дээр үндэслээд насны ангиллыг дэлгэрэнгүй болгосон. 18-аас 19, 20-аас 24 гэд 18-аас 19 нь 2, тэрнээс хойш дандаа 4-4 насны ангиллаар энэ нөгөө статистикийн суурь хүн амын мэдээлэлтэй харьцуулах боломжтой болгосон байхгүй.
Тэдний
ангиллаар тийм өөрчилсөн гэсэн үг тийм. Өмнө нь болохоор нөгөө 18-аас 25 гингод айгүй ирлээс нас тэгснээ хоорондын одоо зөрүүнүүд нь маш ялгаатай байсан учраас харьцуулах боломж маш бага байсан судлаачтай хувьд. Тэгээ энийг сайжруулад яг статистикийн суурь одоо дататай нэг форматтай болгосон одоо нэг том амжилт болсон. Тэгэхээр одоо 21 оноос хойш ирцэл маш дэлгэрэнгүй гартаг болсон гэсэн үг. За дээрэс нь нэмээд нөгөө онлайнаар буюу одоо ирцээ нэгтгдэг болсон. Аймгийн сумын хэмжээнд интернет сүлжээ орсон хэсгийн хорооноуд маань нэг цаг тутамд одоо ирцэн мэдээлэлээ QR кодын уншуулад гар утсаараа дамжуулдаг. Тэгээс систем дээр real time-аар тэр нь бодит цагаар харагддаг. Ийм системийг хөгжүүлсэн. Энэ бол одоо бас эрчим ил тод байдлыг сайжруулахад маш том давтал болсон.
Тийм маш гоё ажил болсон. Ер нь өгдлийг үүссэн даруйд нь одоо хэрвээ нээлттэй болох бол тийм үүссэн даруйд нь нээлттэй болох нь маш хэрэглээ нь маш их хэрэгтэй гэдэг нэг юм яваад иддик.
Тэгээ аль болох задгай бас байх хэрэгтэй
тийм.
Нарийнчлал сайтай байх тусмаа тийм.
Тийм. Тэгжээж илүү нөө хэрэглээнд ороод ян зүрийн нарийнчлалын шинжилгээ нь тийх боломж бүрдсэн. Сая нөгөө сонгуулийн датан дээр ингээд ажиллаа явж байхад бас нөгөө эрэлтийн судалгаа хийж утсан дээ хэлээ. Ер нь сонгуулийн ямар өгдлүүд их хэрэгцээтэй байдгийг, ер нь хэрэглээтэй байдгийг гэдэг дэлтэр. Тэн дээр судлаачдын болон төрийн бас байгууллагуудтай нэлээд хуулцлт хийгээд хэд хэдэн саналууд авсан. Тэн дээр төрөний нөгөө наривчсан гэдэг юмуд л орж ирж байсан нэ. Насны бүлэг хөөсөөс ахуулаад тийм маш наривчсан гарах хэвээр. Дээрэс нь нэг бараг хүн болгоны ярьжсэн нэг юм болохоор нөгөө зардалтай холбоотой сонгуулийн зардлын зах. Гэтэл нөгөө нам нэр дэвшигчдийн орлого зарлагын тайлан ил болох гэдэг асуудал. Энэ дээр сонгуулийн ерөнхий хороо энэ датаг шууд гаргадаг байгууллага биш те. Гэтэл энэ бол сонгуулийн маш чухал өгдөл байгаа. Энийг ер нь яаж нэлтэй болох вэ? Нэлтэй болох боломж бий юу?
Эн дээр сонгуулийн эрх хороо яг энэ нөгөө аудит болоод сонгуулийн зардал хүлээн авах үүргийг бол хуулийн дагуу үндэсний төрийн аудитын газарт хуулиар оолгосон байгаа. Тэгэхээр төрийн аудитын байгууллагын хувьд бол нэр дэвшигчдийн зардлын тайланг 3 удаа авдаг хаа сонгуулийн өмнө тэг сонгуулийн явтад тэгээд сонгууль бүр дууссаны дараа. Тэгээд энэ зардлуудын ерөнхийдөө нөгөө маш товч хэлбэрийг ил тод байрлуулд юм билээ. Сүлд бас нөгөө бас нэг нэр дэвшигчийн одоо сонгуулийн зардалтай холбоотой асуудал сошлоор нэлийн одоо хурцтаад 100 сая төгрөгийн асуудал яригтад энийг би аудитын одоо сайт руу ороод харахад маш одоо товч байдлаар баг нэг утсан дэсэн баха нэр дэвшигчийн нийт одоо босгосон хандив өөрийн одоо зарцуулсан гэсэн. За тэгээд нийт зардлыг ийм гэдэг юм багцлсан байдлаар гаргасан байсан. Тэр нэр дэвшигч бол дэлгэрэнгүй байдлаар үндэсний аудитын газарт хөрвүүлж байгаа. А энийг нэгтгээд одоо маш товч байдлаар оруулдаг юм байна гэж харсан. За энэ дээр бас нөгөө бодлогод залуусын хяналт төрийн бас байгууллага маань нэлээд их юм хийгээ яваад байдаг. А тэндээс харахад бол сүүлд одоо үндэсний хүний эрхэд хүний эрхийн комиссад хандаад тэрүүгээр дамжуулаад 20 оны одоо сонгуулийн дэлгэрэнгүй тайланг авсан. Тэр нь бараг 22,000 гарын хуудас ийм тайлан авсан гэж пост харсан. Тэгэхээр тайлан бол одоо маш дэлгэрэнгүй, тэгэхээр маш хэмжээний цаасан дата тэнд очдог болж байна. Аудитор хянуулсан тайлан үндэсний аудитын газарт очиж байна. Тэгэхээр энэ яг ийм цаасан хэлбрээрээ байвал ил тод болгоход нэлийн төвөгтэй болж тарах гэдэг. Тэд нар ил тод болголооч сканертаж байрлуулах гэдэг тийм. Тэгэхээр энийг эргээд анализ хийхэд төвөгтэй болно. Тэгэхээр ер нь дата гэдгээсээ илүү зургийн хэлбрээр орох гэдэг. Тэгэхээр явандаа ер нь бол манах цаашид бас нөгөө үндсэн хуулийн нэг нэмэлт өөрчлөлтийн дагуу манах чин улс төрийн намуудад тодорхой төсөв бас олгоно гэд хуульчилсан байгаа үндсэн хууль дээр. Бодлогын нам болгохын тулд намуудад тодорхой төрийн дэмжлэг, төсвийн дэмжлэг олгоно гэсэн. Хэрвээ төсвийн дэмжлэг одоо нэмж олох гээд ингэж эхэлх юм бол тэр өгөгдөл одоо бүр зардлын тайлангууд улс төрийн намын болоод нэр дэвшигчдийн тайлан маш тодорхой дэлгэрэнгүй системээр анализ хийж болохоор дата хэлбэртэй байх шаардлагатай болж эхэлнэ. Ягаад гэхээр татвар төлөгчдийн мөнгийг одоо намуудад нэр дэвшигчдэд өгч байгаа учраас. Тэгэхээр энэ дээр олон улсын жишгээр бол нөгөө сонгуулийн одоо зардлын тайлан хүлээж авдаг системүүдийг ашигладаг. Тэр нь одоо ил тод тодорхой хэсгүүдийн датануудыг одоо олон нийт судлаачид хяналт авах боломжтойгоор оруулдаг. Тэр ер нь бол явандаа энэ хэлбэр лө шилжих бах. Яг одоо сонгуулийн ерхий ороол нийтдээ ил тод болгоо гэдэг үүрхийг бол нөгөө аудитэд бол өгдөггүй. Аудит маань бас өөрөө бие даасаа хараа тусаа халуун учраас. Тэр энийг одоо сонгуулийн тухай хуулийн одоо нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл явж байгаа магадгүй энэ дээр одоо нэр дэвшигчид маань тэгээд улсын хурлын гишүүд маань бас илүү санал өгөх байх. Яг одоогоор бол тийм хууль эргэцсэн орчин бүгдийн нийл тод болгох хэвээр хууль эргэцсэн орчин бол байхгүй. Гэтэл тодорхой хэсгүүдийн одоо сайттаа байршуулна гэсэн үргүүд бол байгаа. Энэ гэдэгт нэлийн товч хэлбрээр юм билэ. Цаашид нөгөө 2 жилийн өмнө бараг л манай улсын олон улсын жишээнүүдийг судалж эхэлсэн уг нь гүрчээс одоо яг аудитын байгууллагын нэрэл манай дээр сургалт одоо танилцуулга зөвхөн байгуулж байгаа аудитын газрын дээр оролцоод тэднийх энэ төр бол онлайн системээр тайлангаа авдаг. Тэр нь олон нийтэд ил тод эргээд датаг нь ашиглаж болохоор тийм байдаг. Америкт бас яг тийм. Тэгээд иргэний нэгэн төрлийн байгууллагууд нь тэр датан дээр нь байнгын анализ хийгээд янз бүрийн репортуудыг гаргаж идэг. Тийм байна. Тэгэхээр тэр их цаасан датаг бол шууд одоо хэвлж өгөхөд бол гэсэн юм байна гэж тэр бодлого залуусын хямд төрлийн бас байгууллагуудын одоо постнос харж ирсэн. Тэгэхээр явандаа энэ нь бол систем болоод тэгээд датанууд нийл тод болох систем байна гэж харж байгаа.
Нийлтэй өгдөл ялангуяа төрийн нийлтэй өгдлийн тухай сэдвүүр нөгөө яг энэ хуультай холбоотой одоо баг гараад нэг жил хэрэгжээд нэг жил болж байна тий. Тэгээд яг хэрэгжүүлэхэд шууд явах боломжгүй, нөлөөх бэлтгэл ажил, өглөө бэлтэх, цэгцлэх, тэгээд л нөгөө портал дээр байршуулахад бэлэн болох гэдгээр ер нь нэг юм айгүй цаг хугацаа шаардсан нэлээд стратегтэй төлөвлөгөөтэй ажиллах хэрэгтэй ажил гэж ер нь харагдсан. Тэгээд тэгэхээр ингээд үе шаттайгаар ер нь нэлээд болоод явах байх гэж ер нь найдаж байгаа. Цахим хөгжлийн яамнаас ч гэсэн энэ хуулийн хэрэгжилтийг хангуулахын тулд нэлээд ажлууд хийгдэж байгаа мөлий. Төрөний тэр нөгөө эрэлтийн судалгаа гэдэг нь яг хэрэгцээтэй өгдлийг тий. Одоо биднэрт ийм өгдөл байна. Гэхдээ хамгийн эрэлттэй одоо олон нийтэд, ялангуяа олон нийтэд төрийн өгдөл бол нөгөө нэг илүү татвар төлөгчдийн одоо нөмж гэдэг утгаараа нээлттэй болох гэдэг юм шүү дээ. Тэгэхээр тэр илүү олон нийтэд яаж хүртээмжтэй нээлттэй өгдөл хэрэглээтэй тийм өгдөл байх вэ гэдэг талаас нь төрийн байгууллагууд юу нэг юм бэлэн байгаа өгдөл ингээ баг багаар нэгтлж эхлээд тэ ялангуяа эрэлттэй гэсэн. Тэгээд ингээд алхам алхмаар юу нэг хуулийн хэрэгжилт хангагдах. Нөгөө тэгүр тэр нөгөө чагсаалт гээд ямар ч байсан төрийн хідэн байгууллага яг ийм юм өгдлөө нэлтээ болгоно гэдэг одоо өргөжүүлсэн байна тий. Тэгэхээр тэр чагсаалт бол яг нөгөө суур заавал нэлтээ болох хэвээр өгдлүүд гэхдээ тэндээр нэмээд өөр зөндөө өгдлүүд бий болох хэвээр тэндээр хүн төрийн байгууллага өөрөө гэлтгүү хэрэглэгч бид нар бас хамтран ажиллах санал өгөх хүсэлт гаргах тий. Нөгөө энэ өгдөл чи ийм хэрэгцээтэй байх шүү гэдэг нөгөө тэр нэг саналуудаа хэлж харилцаа холбоотой ажиллах хэрэгтэй юм шиг үлээ. Тэгэхээр ер нь энэ нээлттэй өгдлийн хөгжил нь өөрөө ийм олон талын оролцоотой, тэгээд тодорхой цаг хугацаа ийм үе шаттай ажлууд шаардсан тийм ер нь нэг юм үйл явц процесс юм шиг харагдаад байна.
Харин тийм манайчсаа ялгаагүй одоо хамгийн сүүлийн бэлэн байгаа өгдлөөс оруулж эхэлж байгаа. Жишээлбэл 21 оны ерөнхийлөгчийн сонгуул, 20 оны их хурлын сонгуулийн датанууд бол харьцангуй шинэ. Тэгээ бид нар эргэж шалгах боломжтойгоор байгаа тийм. Тэгэхээр энэ датануудаас эхэлж оруулж байгаа. Тэгээ өмнөх сонгуулиудын датанууд бас орж иж хүмүүс эргээд нөгөө тэн дээр мань ажиллах боломжтой бол найл болох олон жилүүдийн хорох хэрэгтэй байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бас яг төрийн байгууллага өөрөө дангаараа одоо бүх хүчээ тийш нь зарцуулах боломж бас жоохон хомсоод байдаг. Тэгэхээр энэ дээр одоо төрийн бас байгууллагууд судлаачид за тэгээд өөр одоо хүсэл тавиад нээлттэй болгох өмнөд дээр бас харьцангуй төрийн байгууллагууд нээлттэй хүлээж аваад хамтарч одоо цаасан өгдлөө дата болгох ажлууд бас хийгдэж байгаа. Манай дээр жишээлбэл нэр дэвшигчдийн дата мэдээллүүдийг авах хүсэлт тавьсан одоо алтан бичгүүдийн дагуу одоо тэр датаг хамтран одоо файл болгох ийм ажлууд хийгдэж эхэлж байгаа ч гэдэг. Тэгэхээр энэ хуулийн хүрээнд судлаачид маань эсвэл төрийн бас байгууллагууд маань одоо хүсэлт тавиад янз бүрийн датануудыг эргээд цахим болгох боломжууд бас байгаа. Энэ аль аль талдаа бас одоо хэрэгтэй. Бидний хувьд ч гэсэн хүний нөөц боломж нь одоо хангалтгүй байгаад байна. Төрийн бас байгууллагуудын хувьд тэр бас хэрэгтэй датанууд байгаад байна. Тэгэхээр аль болох хамтраалын датанууд ингээ багвагаар одоо цахимжуулаад тэгээ гоё одоо бүх мэдээлэл маань одоо гоё мэдээллийн санд ороод зэгцтэй болно гэж харж байгаа.
Харин тийм яг сонгуулийн ерөнхий хорооны зүгээс өөртөө юм маш нээлттэй байгаа нь маш юм талархгүй шүү дээ. Тэгээд ер нь хуулийн ярилцлага ерөнхийдөө ингээ гол зүйлээ яриад өндөрлж гин. Таид бас одоогоор яг төлөвлөсөн байгаа ажлууд одоо систем бол хийгдэж байгаа юм байна. Тэгээд зарим нэг цаасан хөдлөлтүүдийг бас хургах ажлууд хийгдэж байгаа юм байна. Өөр төлөвлөсөн болон нээлттэй хөдлөлттэй холбоотой, ер нь хөдлөлттэй холбоотой ямар ажлууд ирээдүйд байгаа бол
нээлттэй хөдлөлийн энэ хууль бол одоо маш их төрийн байгууллагууданд одоо маш их том түлхэц болсон. Тэгээд аль болох бид нараа хөдлөө нээлттэй ил тод бүрэн бүтэн байлгах тал дээр анхаарч ажиллаж байна. Тэгээд энэ өгдөл одоо нээлттэй ил тод болчих юм бол зөвхөн одоо олон нийт төрийн бас байгууллага судлаачдын хувьд одоо хэрэгтэй төдийгүй манай одоо байгууллагын удирдлагын түвшинд шийдвэр гаргах гэдэгчсэн дата мэдээлэл дээр үндэслээд одоо маш оновчтой шийдвэрүүдийг гаргана. Сургалт судалгаа хийхдээ одоо хязгаарлагдмал нөхцөл байдал одоо нөгөө цөөхөн хүнтэй хүмүүсээ хааш нь илүү сургалтын дээр юун дээр илүү анхаарах уу гэдэгт дээр илүү анхаарах боломж ингэж бүртгэж байгаа. Тэгээд ерөөхдөө удирдлагууд маань одоо өгдлийг нээлттэй болгох, өгдөл төр үндслэн одоо шийдвэр гаргахад маш их нээлттэй уянхтай ажиллаж байгаа. Энийг маш сайн дэмжиж ажиллаж байгаа. Жишээлбэл одоо гадаад улсад суугаа иргэдийн саналыг авахд бид нар өмнө өмнөх сонгуулиудын гадаад дах санал хураалтын бүх датануудыг цэгцлээд энэ дээрээ за сонгуулийн өдөр нь одоо тэдний хувьд тохиромжтой байсан юм уу мөн хэд хэдэн аль өдрүүдэд авсан байна. За нийт гадаадад гисний иргэд байгаагийн хэдийн бид нар яаж хамруулад байна. Гэхмэчлэнгээр аль болох датан дээр үнэлээд бид нар танилцуулга хийж байгаа тэрийг бас удирдлагууд мань датан дээр үнэлж одоо шийдвэр гаргах байлаар маш юм нааштай одоо зөв анхаарч үзэж байгаа. Энэ нь бол маш талархуу штэ. Дээрээс нь сонгуул зохион байгуулахад маш их нэмэртэй байдаг нөгөө төрийн бас байгууллагууд мань ялангуяа сонгогчдын боловсролыг дэвшлүүлэх, сонгуул ажиглах ийм үйл ажиллагаанууд хийдэг төрийн басуудын хувьд дата бол маш чухал. Тэгэхээр шаардлагатай датануудаа манайх руу хүсэлж явуулаад та хамтраад ингэж гаргах боломжтой хэрвээ тэр хөвгт нь манай архивт байгаа бол манай архивт бол одоо 2008 оноос хойш сонгуулийн одоо архивын файлууд маань байгаа юм байна. Материалууд маань тэрнээс өмнөх нь бол төв архив руу шилжчихдээ юм. Тэгэхээр энэ хооронд 8 оноос өнөөдрийг хүртэлх дата одоо шаардлагатай болол нь манад одоо хүсэл тавиад энэ датануудыг гаргаад бүгдээрээ нээлттэй болох боломж байгаа.
За баярлалаа. Тэгээд ярилцлага маань үгээр өндөрлж байна. А ер нь та бүхэн сонгуулийн холбоотой, ер нь сонгуулийн салбартай холбоотой өгүүлбэрүүд шаардлагатай. Тэн дээр одоо нэмэлт саналууд, сонгуулийн өгүүллийн чанарыг сайжруулах, бэлэн байдлыг сайжруулахтай холбоотой юм. А хүсэл саналууд ахын бол сонгуулийн ерөнхий хороонд чөлөөтэй хандах боломжтой байна. За мөн бидний хамтраад хэрэгжүүлж байгаа төсөл бас саналаа өгөх, а сонгуулийн өвлийг яаж нээлттэй болох вэ гэдгээр хамтран ажиллах, ялангуяа тэр цаасан өвлүүдийг нээлттэй болох тал дээр янз бүрийн байдлаар дэмжих боломжтой юм байна. Тэгэхээр та бүхэн сонгуулийн холбоотой, өвлөлттэй холбоотой юм янз бүрийн санаачилгуу, саналууд ахын бол бас чөлөөтэй бидэнтэй хандаарай гэж хүсэж байна. Тэгээд өнөөдрийн манай ярилцлагын зочноо сонгуулийн ерөнхий хорооны мэдээллийн технологийн төвийн ахлах референт Алтан Чимэг зээрж оролцлоо. Тэгээд Open Data Talk-ийн дугаар ингэ өндөрлж байна. Бидний ярилцлагыг нэлтийн нэгэн форум гэмж ажиллаж байна. Баярлалаа.
Баярлалаа.